สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566ค่ะลงทุนหุ้นไทยไม่ไร้เสน่ห์วันนี้นะคะคุณป้าเม่าได้อ่านพบบทความหนึ่งซึ่งอ่านแล้วโดนใจมากๆก็เลยอยากจะนำมาอ่านมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะคะบทความนี้ชื่อว่าลงทุนหุ้นไทยไม่ไร้เสน่ห์ยังมีมุมน่าลงทุนที่ห้ามมองข้ามโดยคุณนิ้วโป้งอาทิตย์กีรติพิษค่ะซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะบทความนี้ไม่ได้ลงวันที่ไว้แต่ว่าอ่านจากบทความแล้วเนี่ยก็ทราบว่าเป็นบทความที่เขียนขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน2564ค่ะช่วงที่คุณประเมานำบทความนี้มาอ่านนะในวันที่15มิถุนายน2566นะคะก็เกือบ2ปีแล้วแต่ว่าเชื่อว่าบทความนี้เนี่ยเป็นความที่ยังทันสมัยใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะทุกท่านแล้วก็ณวันที่นำบทความนี้มาอ่านเราอยู่ในช่วงเวลาที่นักลงทุนนะคะกำลังรอรัฐบาลที่จะจัดตั้งนะโดยที่เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา1เดือนเต็มแล้วนะที่เรามีการเลือกตั้งแล้วก็ซึ่งณขณะนี้นะคะเราได้ผ่านช่วงที่ทางพรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนนำนะได้ส.ส.มากที่สุดนะคะได้รวมกับ8พรรคจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการเซ็น MOU กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่จะรอกกต.นะฮะมีการรับรองส.ส.ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการเลือกประธานสภาหลังจากเลือกประธานสภาแล้วก็จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้รัฐบาลใหม่ประมาณเดือนสิงหาคมนะคะก็รอติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้คุณประเมาก็จะนำบทความที่คุณนิโป้งได้เขียนไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนไปต่อนะคะคุณประเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะว่าในวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมเดือนหน้านะคะคุณประเมาจะจัดไลฟ์สดผ่าน Zoom นะคะหัวข้อ Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมานะครั้งที่8ทับ66นะคะแล้วก็จะมีการดูดวงฟรีโดยอาจารย์มิมี่เป๊ะเวอร์นะคะสอบถามได้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักการเรียนการงานการลงทุนแล้วก็คุยเฟื่องเรื่องบุญกับคุณป้าเม่าค่ะโดยที่ท่านสามารถนะลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะขั้นตอนก็ท่านสามารถที่จะสแกน QR โค้ดนี้นะเป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเม่าค่ะเมื่อเป็นเพื่อนทาง LINE กันแล้วนะท่านสามารถพิมพ์ข้อความนี้ส่งเข้ามาใน LINE ได้ค่ะพิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนสำหรับวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมนะคะในเวลา 18.30 ถึง 20.30 นค่ะกลับมาที่บทความนะคะลงทุนหุ้นไทยไม่ไร้เสน่ห์ยังมีมุมมองขออภัยค่ะยังมีมุมน่าลงทุนที่ห้ามมองข้ามโดยคุณนิ้วโป้งอาทิตย์กีรติพิษนะคะในบทความบอกไว้ว่าตลาดหุ้นไทยไร้เสน่ห์แล้วมีแต่ธุรกิจรุ่นเก่าเป็น old economy ตลาดหุ้นไทยสิ้นสุดยุคที่น่าสนใจแล้วต่างชาติขายสุทธิหนักๆแทบทุกปีตลาดหุ้นไทยไม่น่าลงทุนแล้วดัชนีป้วนเปี้ยนแถว 1,600 จุดมาตั้งแต่8ปีไม่ไปไหนเหล่านี้คือประโยคยอดฮิตที่เคยได้ยินนักลงทุนรายย่อยบ่นด้วยความหนักอกหนักใจทั้งตามงานสัมมนาและบนหน้าแฟนเพจมาตลอดช่วง 2-3 ปีมานี้ การลงทุนหุ้นไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายเรื่องโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยที่โตช้า GDP เติบโตต่ำต่อเนื่องไร้นวัตกรรมใหม่พร้อมกับโครงสร้างประชากรที่แก่ตัวลงหรือ Aging Societyแต่ที่หนักที่สุดก็คือเรื่องวิกฤตโควิด-19ที่ทุกหนักเป็นพิเศษกระทบประเทศไทยที่พึ่งพาเศรษฐกิจแบบ globalization เป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตไหลดิ่งลงมาจาก 1,600 กว่าจุดในช่วงต้นปี 63 ตกต่ำกว่า 1,000 จุดในช่วงปลายเดือนมีนาคม 63แต่ด้วยพัฒนาการต่างๆมาตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาทั้งการค้นพบวัคซีนการระดมฉีดจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอการเพิ่มขึ้นรายวันบวกกับสารพัดมาตรการการเงินและการคลังด้วยนโยบายดอกเบี้ยต่ำและสภาพคล่องที่ล้นระบบไปทั่วโลกส่งผลให้เซ็ตปรับตัวฟื้นรีบาวด์กลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งกระทั่งถึง 1,630 จุดในปัจจุบันวงเล็บปลายเดือนกันยายน64ในเชิงตลาดหุ้นถือว่าเราได้ฟื้นกลับมาสู่จุดก่อนเกิดโควิดหรือ pre-covid เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังคงจำความเจ็บปวดในช่วงโควิดปี63ได้ซึ่งอดที่จะเปรียบเทียบกับการลงทุนหุ้นไทยกับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ได้เพราะความเป็นจริงที่เราพบคือตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq Europe Eurostock 50หรือตลาดเกิดใหม่แถวหน้าอย่างตลาดหุ้นจีนไต้หวันเกาหลีหรือแม้แต่ตลาดหุ้นจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันอย่างตลาดหุ้นอินเดียและตลาดหุ้นเวียดนามต่างก็ฟื้นตัวได้เร็วและแรงกว่าตลาดหุ้นไทยเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศที่กล่าวมาไม่เพียงแต่ฟื้นกลับคืนไปสู่จุด pre-covid แล้วเท่านั้นหลายแห่งได้ปรับสูงขึ้นกระทั่งสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือ all time high อีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยไทยจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสกระจายการลงทุนบางส่วนไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการเปิดพอร์ตออฟชอร์เพื่อลงทุนหุ้นต่างประเทศเป็นรายตัวซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะในยุคนี้นักลงทุนไม่ควรลงทุนหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวแต่ควรมีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบ้างทั้งในแง่การสร้างโอกาสและการกระจายความเสี่ยงแต่คำถามใหญ่คือตลาดหุ้นไทยสิ้นยุคที่น่าสนใจถึงขนาดที่ลงทุนไม่ได้และเราควรต้องเลิกลงทุนหุ้นไทยไปหาหุ้นต่างประเทศทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ผมมีข้อมูลฝากท่านผู้สนใจเพื่อชวนปรับมุมมองพลิกมุมคิดให้เห็นปัญหาในมุมต่างและนำไปใช้คิดวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 1. โควิดไม่ใช่วิกฤตแรกตลาดหุ้นไทยกลับมาได้ทุกครั้งหลังจากทุกวิกฤตวิกฤตใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสงครามอ่าวเปอร์เซียปี2533วิกฤตต้มยำกุ้งปี2540หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซับไพรม์คริสิสปี2551ตลาดหุ้นไทยก็เคยผ่านมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งก็จะทำให้หุ้นตกต่ำทั้งตลาดเป็นระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างแตกต่างกันไปตามระดับความใหญ่และความใกล้ของปัญหาแต่หลังจากผลกระทบจบลงโลกหลังวิกฤตนั้นมีอยู่จริงเสมอดัชนีตลาดหุ้นและราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็มักจะฟื้นขึ้นได้แรงกลับมาสู่จุดเดิมและเติบโตต่อไปได้ทุกครั้งด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง 2. วิเคราะห์หุ้นไทยต้องเน้นไปที่อนาคตผมยังเชื่อมั่นว่าหลังจากวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปการตัดสินใจว่าจะลงทุนหุ้นไทยตัวไหนนั้นจะอาศัยแต่ข้อมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห์ได้ยากขึ้นเพราะอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยี disruption ดังนั้นเราควรวิเคราะห์ไปข้างหน้าว่าธุรกิจของบริษัทยังคงเป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นแข่งขันได้และไม่ถูก disruption จริงหรือไม่สภาพการเงินของบริษัทแข็งแรงพอที่จะรองรับผลกระทบจากโควิดจนข้ามพ้นช่วงการระบาดรวมถึงมีสินทรัพย์ที่ยังมีประโยชน์ต่ออนาคตในการพลิกฟื้นและสร้างการเติบโตต่อไปได้หรือไม่ผู้บริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถและกล้าหาญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความเข้มแข็งต่อกิจการทั้งผ่านการหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจจัดโครงสร้างกิจการใหม่สร้างสเกลให้เกิดความประหยัดได้หรือไม่เมื่อมองด้วยเกณฑ์เหล่านี้ตลาดหุ้นไทยยังคงมีหุ้นรายตัวที่น่าลงทุนอยู่ไม่น้อยและสามารถเป็นความหวังในการออมในหุ้นระยะยาวได้ดี 3. ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเหมือนลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านในฐานะนักลงทุนไทยเมื่ออยู่ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะตกใจขายหรือ panic sell เรามีโอกาสที่จะหาข้อมูลในธุรกิจไทยได้มากกว่าจึงประเมินได้แม่นยำกว่าว่าเราควรใช้ความกล้าหาญเข้าซื้อหุ้นตัวไหนได้หรือหุ้นตัวไหนไม่ควรเข้าไปยุ่งไม่ว่าราคาจะถูกลงไปแค่ไหนก็ตามจุดตัดสินใจคือข้อมูลนักลงทุนไทยสายปัจจัยพื้นฐานที่ลงพื้นที่หาข้อมูลในกิจการไทยย่อมได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นหุ้นโรงพยาบาลที่เคยย่ำแย่ในปี63เพราะโควิดทำให้ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าใช้บริการเลยคนต่างชาติก็เข้ามาไม่ได้แต่เรายังมั่นใจว่าจุดพลิกฟื้นนั้นมีอยู่กระทั่งการระบาดระลอก3ในช่วงเมษายนปี64ทำให้หลายโรงพยาบาลเอกชนมีลูกค้าแน่นเต็มความจุทั้งตรวจหาเชื้อโควิดและเข้าแอดมิดทำการรักษาโดยที่ข้อมูลพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นนี้ยังไม่ปรากฏในงบการเงินแต่อย่างใดนี่คือหนึ่งในโอกาสของการลงทุนหุ้นไทยที่ได้ประโยชน์จากความใกล้ชิดข้อมูลแต่หากเป็นกิจการในต่างประเทศเราจะลงพื้นที่หาข้อมูลดีๆแบบนี้ได้อย่างไรโดยข้อมูลที่ดีกว่าเราจึงกล้าลงทุนในหุ้นไทยที่จะเป็นโอกาสแห่งทศวรรษในจำนวนที่มากอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่การทุ่มซื้อโอกาสแบบนี้กับหุ้นต่างประเทศจะเสี่ยงมากกว่าเพราะข้อมูลเราน้อยกว่าและมีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ 4. ตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวของเขาตัวเราเหมือนทีมเยือนผมเชื่อในหลักการที่ว่ากระจายเงินลงทุนในหุ้นหลายตัวเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนการกระจายไปลงทุนต่างประเทศจึงมองในแง่การกระจายความเสี่ยงและการสร้างโอกาสระยะยาวมากกว่าการมองหาโอกาสแห่งทศวรรษในการ buy good stock at good price ได้แบบหุ้นไทยรายตัวดังนั้นการลงทุนต่างประเทศจึงเป็นลักษณะการซื้อกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือลงทุนใน ETF ต่างประเทศที่มีการกระจายลงทุนในหุ้นหลายๆตัวเช่นลงทุนเป็นดัชนีต่างประเทศหรือ index fundหรือลงทุนตาม FAME Thematic ETF เช่น FAME Technology FAME Healthcare FAME พลังงานสะอาดเป็นต้นผมมีความเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเช่น S&P 500 Euro Stock 50 Nasdaq CSI 300 และอื่นๆมีความสามารถสูงเป็นนักลงทุนที่มีทั้งข้อมูลและเครื่องมือเยอะกว่าซึ่งอาจจะเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่รายย่อยการจะทำผลตอบแทนเอาชนะค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้นต่างประเทศทำได้ไม่ง่ายเลยนักลงทุนรายบุคคลส่วนใหญ่ในต่างประเทศจึงนิยมลงทุนผ่านกองทุนรวมกันมากในสหรัฐอเมริกาจึงมีกองทุนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเม็ดเงินมหาศาลหลายแห่งเช่น Vanguard, Fidelity, BlackRock, ARK เป็นต้นมีทั้งทีมงานวิเคราะห์มืออาชีพมีข้อมูลหนักและหน้าตักแน่น 5. ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราซื้อหุ้นเป็นรายตัวไม่ได้ซื้อทั้งดัชนีโอกาสจึงยังมีอยู่แม้ว่า Set Index อาจจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับสูง 12% ต่อปีได้แบบในช่วงก่อนปี2012และจะเติบโตอย่างช้าๆในอีกหลายปีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเทรดหุ้นไทยจะไม่น่าสนใจเพราะปัจจุบันเชิงคุณภาพของหุ้นไทยนั้นแม้หลายตัวจะด้อยลงจากการเติบโตในอนาคตที่ช้าลงแต่หุ้นไทยหลายตัวก็มีความพยายามในการเติบโตใหม่ๆเช่นเริ่มขยายการลงทุนออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นโรงไฟฟ้าหลายแห่งขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศธุรกิจอาหารลงทุนซื้อกิจการในต่างประเทศเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเติบโตอยู่ใน S-curve ใหม่ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเช่นลงทุนในอุตสาหกรรม EV พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการเงินเริ่มหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจสร้างสเกลผ่านการ M&A และซื้อกิจการในประเทศเช่นห้างค้าส่งใหญ่ซื้อกิจการห้างค้าปลีกใหญ่ห้างใหญ่ซื้อห้างคอมมูนิตี้มอลล์กลุ่มรถไฟฟ้าพาร์ทเนอร์กับกลุ่มธุรกิจค้าไอทีและบริหารหนี้ธนาคารร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมทำบริษัทดิจิทัลเลนดิ้งเป็นต้นนอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยมีหุ้นแข็งแกร่งที่ทำธุรกิจกึ่งผูกขาดในตลาดคู่แข่งน้อยรายย่อยอยู่หลายตัวกิจการเหล่านี้มักอยู่ในเซ็ตร้อยต่อไปในอนาคตอาจจะขยายธุรกิจในแนวทางข้างต้นหรือหากเริ่มอิ่มตัวโตช้าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีเงินสดเหลือมากและจะจ่ายปันผลออกมาให้แก่นักลงทุนหุ้นไทยเพิ่มขึ้นได้โดยสรุปคือการลงทุนต่างประเทศก็ไม่ได้มีแต่ข้อมูลดีทุกด้านเมื่อเทียบกับหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยแม้จะมีจุดอ่อนเรื่องการเติบโตที่น้อยลงและอยู่ใน old economy แต่ยังมีแง่งามที่น่าลงทุนคือเป็นหนึ่งในตลาด EM หรือ emerging market ที่มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีในโลกหลังโควิดและมีธุรกิจหลายแห่งที่กำลังปรับตัวสู่อนาคตนอกจากนี้หุ้นไทยหลายตัวยังมีจุดแข็งเรื่องเงินปันผลจึงสามารถลงทุนในหุ้นไทยเพื่อสร้างเงินไหลหรือ passive income ผ่านพอร์ตหุ้นปันผลได้การลงทุนในหุ้นไทยยังคงมีเสน่ห์จึงอยากชวนปรับมุมคิดพลิกมุมมองให้เห็นในมุมต่างแล้วก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับนั่นคือทั้งหมดของบทความลงทุนหุ้นไทยไร้เสน่ห์ขออภัยค่ะลงทุนหุ้นไทยไม่ไร้เสน่ห์ยังมีมุมหน้าลงทุนที่ห้ามมองข้ามโดยคุณนิ้วโป้งอาทิตย์กีรติพิษนะคะตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อปลายเดือนกันยายน2564ค่ะหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะทุกท่านเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคุณป้าเมาได้ทำคลิปชื่อเซตตลาดหุ้นกับรัฐบาลช่วงไหนรุ่งช่วงไหนร่วงนะคะโดยที่คุณป้าเมานำบ ทความที่เขียนโดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะโลกในมุมมองของ value investor หัวข้อตลาดหุ้นกับรัฐบาลนะซึ่งในคลิปได้อ่านบทความที่ดร.นิเวศเขียนไว้นะคะแล้วก็ในท้ายคลิปคุณประเมาได้ทำกราฟนะคะประกอบคลิปประกอบคลิปข้อความของดร.นิเวศเอาไว้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าจะให้ประโยชน์กับทุกท่านในการมองภาพของตลาดหุ้นนะคะทั้งจากดร.นิเวศเองแล้วก็จากคุณนิ้วโป้งนั่นเองนะคะลองฟังทั้งสองคลิปแล้วก็เปรียบเทียบเพื่อมุมมองที่ชัดเจนขึ้นในตลาดหุ้นไทยว่าเป็นอย่างไรเหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนหรือไม่นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้คุณประเมาได้อัปเดตนะกราฟเทคนิคนะของตลาดหุ้นไทยซึ่งคุณประเมาได้แคปหน้าจอกราฟนี้ในช่วงตลาดปิดช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนอันนี้เป็นกราฟ time frame quarter หรือรายไตรมาสนั่นเองซึ่งกราฟนี้คุณประเมาเริ่มให้แสดงผลตั้งแต่ปี2540คือตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดก็ในระหว่างทางตรงนี้จะเกิดวิกฤตsubprime crisis หรือ hamburger crisis ในปี51อันนี้คือปี40นะคะแล้วก็หลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ค่อยๆ sideway up พอมาเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ปรับฐานลงอย่างแรงหลังจากนั้นก็สามารถกลับขึ้นมาได้นะฮะโดยที่ตอนนั้นก็ทำจุดสูงประมาณ 1,600 จุดแล้วก็หลังจากที่มีรัฐบาลประยุทธ์เข้ามาก็ตลาดหุ้นก็ทำ all time high ที่ 1,852 จุดพอมาเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาหลุด 1,000 จุดที่969จุดแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่1,700กว่าจุดแต่ในวันนี้ณวันที่15มิถุนายน2566นะคะครึ่งวันเช้าตลาดปิดที่ดัชนี 1,559 จุดช่วงเช้าตลาดติดลบที่ 2.11 จุดนะคะตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,559.04 จุดช่วงเช้านี้มีมูลค่าการซื้อขาย 27,000 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็หน้านี้ก็ยังคงเป็นหน้าของกราฟเทคนิคของดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเป็นทำ frame quarter ซึ่งคุณประเมาแสดงผลตั้งแต่นะตั้งแต่ตลาดหุ้นเกิดขึ้นใหม่ๆที่100จุดแล้วก็ขึ้นมาทำจุดสูงสุดก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งที่ 1,789 จุดพอมาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งก็ไหลลงมาประมาณ200กว่าจุดกลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณเกือบ900จุดมาเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ลงมาที่380กว่าจุดนะคะกลับขึ้นไปใหม่ที่600กว่าจุดนะคะแล้วก็มีการปรับฐานแล้วก็ขึ้นไปทำ all time high ตอนปี61นะคะที่ 1,852 จุดมาเจอวิกฤตโควิดลงมาที่900กว่าจุดแล้วก็วันนี้ก็คือ 1,559 จุดนะก็ในระยะยาวตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะทุกท่านตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ค่ะโดยจะมีแนวต้านอยู่ที่1,800 จุดนะมีแนวรับที่เส้นสีเขียวตรงนี้ที่ 1,500 จุดนะฮะก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังวันเลือกตั้ง1วันเนี่ยตลาดหุ้นก็ลงมาหลุด 1,500 จุดหลุดแนวรับตรงนี้ลงไปที่ 1,491 จุดแต่ก็สามารถกลับขึ้นมายืนอยู่บนแนวรับตรงเส้นสีเขียวนี้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้ายืนอยู่ได้ตลอดต่อไปนะก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ต้องทำผ่านที่ high ที่ 1,600 กว่าจุดตอนช่วงขออภัย 1,700 จุดนะเมื่อปีที่แล้วถ้าผ่านได้ก็มีแนวต้านถัดไปที่ 1,800 จุดนะครับทุกท่าน 1,800 ตรงบริเวณแถวนี้ก็ประมาณสัก 1,800 จุดพอดี นะฮะแล้วก็แนวต้านถัดไปหลังจาก 1,800 จุดก็คือall time high เดิมที่ 1,852 จุดแล้วก็ในระยะยาวนะถ้าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยเป้าหมายคือ 2,200 จุดแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราคงต้องติดตามกันในเรื่องทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมนะคะทุกท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความของคุณนิ้วโป้งนะเป็นปรมาจารย์ทางด้าน VI อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นไอดอลที่คุณประเมาติดตามผลงานมาต่อเนื่องนะแต่ว่าจะไม่ถี่มากนะแต่ว่าชื่นชมท่านมากคุณประเมาก็ติดตามทั้งบทความแล้วก็คลิป YouTube ของท่านด้วยนะชอบมากๆขอบคุณมากๆสำหรับบทความนะคะแล้วก็อย่าลืมมาทุกท่านสำหรับวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมานะฮะเข้ามาเป็นเพื่อนทางไลน์อย่างเป็นทางการของคุณป้าเมาแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเมาจะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือว่าในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้นะทุกท่านคุณป้าเมาจะจัดไลฟ์สดผ่าน Zoom หัวข้อเรื่อง volume analysis นะทุกท่านก็วิเคราะห์ประมาณการซื้อขายหุ้นนะแต่ว่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายท่านเป็นเพื่อนในไลน์กับคุณป้าเมาแล้วก็สามารถพิมพ์คำว่า volume เข้ามาก็จะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนหลังจากอาทิตย์ที่18อาทิตย์ที่25ค่ะนะก็จะมีหัวข้ออินดี้วิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอนะก็ทุกท่านมีหุ้นที่กำลังศึกษากำลังคิดที่จะเข้าไปซื้อถือหรือขายเนี่ยแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็เข้ามาถามในห้องเรียนไลฟ์สดผ่านซูมในวันที่25วันอาทิตย์นะมิถุนายนที่จะถึงนี้ได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรื่อง volume analysis กันมาแล้วนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่18มิถุนายนก็มาเจอตัวเป็นๆของคุณป้าเมาในไลฟ์สดผ่าน Zoom ได้นะสำหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ